Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumainyo, mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral sa mabuting balita ng Panginoon. Tinalakay natin ang kabanata hanggang 33 ng Eksodo sa nakaraan nating pag-aaral. Ipinakita ng mga kabanatang ito ang paghingi ng tawad ng mga Israelita sa Diyos dahil sa kasalanang kanilang nagawa. Ganoon din naman, nasaksihan natin ang pagpapatuloy ng kanilang pananambahan sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatayo ni Moises ng toldang tipanan. Nagbigay din sa atin ng panibagong pag-asa ang pagpapakita ng Diyos kay Moises ng pagmamahal at habag. Sa oras na ito, ipagpapatuloy po natin ang paglalakbay sa kabanatang 34. Alamin natin ang mga napapaloob na katotohanan at gininto ang aral sa mga talata ng kabanatang ito. Narito ang mga paksang tatalakayin natin ang pangalawang tapyas na bato at ang pag-ulit sa tipan. Dahil sa galit ni Moises sa ginawang pagsamba ng mga Israelita sa Diyos-Diyosan, pinasag niya ang unang dalawang tapyas ng bato na kinasusulatan ng mga kautusan. Dahil sa pangyayaring ito, inutusan ng Diyos si Moises na muling tumapyas ang dalawang pirasong bato at isusulat niyang muli ang kautusan. Ganito ang mababasa natin sa unang talata hanggang siyam. Sabi ng Panginoong Diyos kay Moises, "Tumapyas ka ng dalawang batong tulad noong una at isusulat ko roon ang mga kasulatan na nasa mga tapyas na batong sinira mo. Bukas, gumaya ka ng maaga at magpunta ka sa akin sa taluktok ng bundok ng Sinai. Huwag kang magsasama ng kahit sino. Walang pupunta isa man sa bundok at ni isang tupa o baka ay huwag hayaang manginain doon. Tulad ng sinabi ng Diyos, si Moises ay tumapyas ng dalawang bato at dinala kinaumagahan sa bundok ng Sinai. Ang Panginoon Diyos ay bumaba sa ulap. Lumagay sa tabi ni Moises at binanggit ang kanyang pangalan, Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ay nagdaan sa harapan ni Moises. Sinabi niya, Akong si Yahweh ay mapagmahal at maawain. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat. Tinutupad ko ang aking pangako maging sa libu-libo at patuloy kong ipinatatawad ang kanilang kasalanan, pagsalangsang at pagkakasala. Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan ng Ama at ang pagpaparusa ko'y hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Nanikluhod si Moises at sumamba sa Diyos. Sinabi niya, Kung talagang kinalulugdan niyo ako, isinasamo kong samahan ninyo kami kahit na matigas ang ulo ng lahing ito. Patawarin na ninyo kami at tanggapin bilang inyong bayan. Sa pagkakataong ito, tuwiran ng inihayag ng Diyos ang kanyang pangalan. Ang paghayag ng Diyos ng kanyang pangalan ay magbibigay ng malaking kaibahan sa kanila bilang isang bansa at bilang bayan ng Diyos. Ngayon ay inihayag na ng Diyos ang kanyang pangalan at nais niya ang pangalang ito ay magsilbing alaala sa mga dakilang nagawa niya para sa bayang Israel. Kasabay ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang pangalan, inihayag din niya ang kanyang mga katangian. Siya ang Diyos na hindi madaling magalit, maunawain, mahabagin, mapagkalinga at mapagmahal. Ganon din naman, siya'y Diyos na tapat at makatwiran. Pinagpapala at kinalulugdan niya ang taong sumusunod sa kanya, subalit pinaparusahan ang taong nagkakasala at tumatalikod sa kanya. Tandaan natin na hindi ipinagwawalang bahala ng Diyos ang kasalanan. Para sa kanya, ang bawat kasalanan ay may katapat na kaparusahan na dapat pagbayaran. Ganoon pa man, ang Diyos ay nagpapatawad sa mga nagsising makasalanan, subalit papaano siya nagpapatawad ng mga nagkasala? Nagawa ito ng Diyos dahil sa isang ganap na paghahandog. Tandaan natin ang paghahandog na ginagawa ng mga Israelita noong panahon ng Lumang Tipan ay hindi ganap na nakapag-aalis ng kasalanan. Sa madaling salita, ang tinutukoy kong ganap na handog ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ito'y ang kanyang pagkamatay sa krus na siyang magiging katubusan ng mga makasalanan. Bagamat hindi nakalilimot ang Diyos sa kasalanan at pinarurusahan niya ang nagkasala hanggang sa ikaapat na salinlahi, tapat pa rin siya sa sinumang magpapakumbaba at ihingi ng kapatawaran sa kasalanang nagawa. Dahil sa kamatayan ng kanyang bugtong na anak, tayo ngayon ay makasusumpong ng kapatawaran, habag at pagkalinga mula sa mapagmahal nating Diyos. Nang matapos ipahayag ng Diyos ang kanyang mga katangian, pinagtibay niyang muli ang kanyang tipanan sa bayang Israel. Kasunod din ito, pinag-utos niyang huwag silang sasamba sa mga diyos-diyusan ng mga taong nakatira sa lupang pangako at huwag nilang gagayahin ang kasuklam-suklam na gawain ng mga ito. Sundan natin sa talatang 10 hanggang 28 ng kabanatang 34 ang mga pangyayari narito at basahin natin. Sinabi ng Diyos, makikipagtipan ako sa inyo. Sa harapan ng inyong bayan ay gagawa ako ng mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng mga Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang aking mga utos at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreyo, Kananeyo, Heteyo, Perezeyo, Hebeyo at Hebuseyo. Huwag kayong makikipag-isa sa mga darat na ninyo roon sapagkat iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Sa halip, sirain ninyo ang kanilang mga altar. Durugin ninyo ang mga batong ginagamit nila sa kanilang pagsamba at ibumuwal ang mga haliging kinikilala nilang sagrado. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos sapagkat akong Panginoon ninyo ay Diyos na mapanibughuin. Ang pangalan ko'y mapanibughuin. Huwag kayong makikipagkaisa sa mga taga roon. Baka mahikayat nilang kayong kumain ng mga handog sa kanilang mga diyos-diyusan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag ninyong hahayaan ang mga anak ninyong lalaki ay mag-asawa ng mga taga roon. Baka mahikayat sila ng mga ito na maglingkod sa kanilang mga diyos-diyusan kapag sila'y sumasamba sa mga ito. Huwag kayong gagawa ng diyos-diyusang metal. Malinaw na nakapaloob sa tipan ng Diyos sa Israel ang paggawa niya ng mga dakilang himala. Mga dakilang himala na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng daigdig. Bakit kailangan gumawa ng dakilang himala ang Diyos para sa bayang Israel? Una, ang himalang gagawin ng Diyos sa kalagitnaan ng kanyang bayan ay magsisilbing panangga-laban sa kanilang mga kaaway. Maaari silang magapi ng mga kaaway sa lugar na kanilang patutunguhan kung di sila pangungunahan at gagabayan ng mga himalang gagawin ng Diyos. Alam natin na bagamat marami sa bilang ang mga Israelita, hindi naman sila bihasa sa pakikipagdigma. Sila'y lumaki at nabuhay sa Ehipto bilang mga alipin. Ang tanging alam lamang nila ay gumawa ng mga tisang bato. Kaya tama lang ang gumawa at magpakita ng dakilang himala ang Diyos sa kanyang pangunguna sa kanila sa lupang pangako upang hindi sila magapi ng mga kaaway. Malinaw na sa pamamagitan lamang ng kapangyarihan ng Diyos, magkakaroon ng katuparan ang mga bagay na ipinangako niya sa bayang Israel. Ganoon din naman sa atin bilang mananampalataya. Tanging ang salita ng Diyos at ating pananampalataya ang maging sandatan natin sa oras na tayo'y maharap sa espiritual na pakikipagbaka. Ito'y magagawa natin sa pamamagitan ng taimtim na pananalangin. Sa katunayan, ito ay nasusulat sa aklat ng Epeso, Kabanata 6, Talata 12 hanggang 18. Basahin po natin, sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao, kundi mga pinuno, mga may kapangyarihan, at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, kaya't isuot ninyo ang baluting mula sa Diyos. Sa gayon, makatatagal kayo sa pakikipaglaban at pagkatapos, matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Itakip sa dibdib ang baluti ng pagkamatuwid at isuot ang pangyapak ng pagiging handa sa pangangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyo ang tabak na kaloob ng Espiritu sa makatuwid ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, sa patnubay ng Espiritu. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ganito kaibigan, ang nais na makita ng Diyos na paghahanda natin. Sa mga sumunod na talata, patuloy na nagbigay ng mga kautusan at paalala ang Diyos sa mga Israelita. Basahin natin ang talatang 19 hanggang 28 at alamin natin ang pagbibigay utos at paalala ng Diyos. Ganito ang sinasabi, akin ang lahat ng panganay na lalaki, maging tao o hayop. Ang panganay na asno ay papalitan ninyo ng tupa. Kung ayaw ninyong palitan, baliin ninyo ang liig. Papalitan din ninyo ng tupa ang mga panganay ninyong lalaki. Huwag kayong haharap sa akin nang walang dalang handog. Anim na araw kayong gagawa, magpapahinga kayo sa ikapito, kahit sa panahon ng pagbubungkal ng lupa o pag-aanin, ipagdiwang ninyo ang pista ng mga linggo, ang unang pag-aanin ng trigo, gayon din ang pista ng pag-aanin ng mga bungang kahoy tuwing matatapos ang taon. Tatlong beses isang taon, ang mga lalaking Israelita ay haharap sa akin kapag napalayas ko na ang mga taong darat na ninyo at nasakop na ninyo ng lubusan ng kanilang lupain, wala nang sasalakay sa inyo sa mga araw na iyong kayo'y haharap sa akin. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may libadura ang hayop na ihahandog ninyo sa akin. Huwag din kayong magtitira ng anumang bahagi ng hayop na pinatay para sa pista ng Paskwa. Dadalhin ninyo sa bahay ko ang pinakamabuti sa inyong mga ani bilang handog. Huwag kayong magluluto ng kordero sa gatas ng kanyang ina. Pagkatapos noon, sinabi niya kay Moises, isulat mo ang sinabi ko, sapagkat ito ang tuntunin ng pakikipagtipan ko sa iyo at sa Israel. Tunghaya naman natin ngayon ang 35 kabanata ng Eksodo. Ang mga tuntunin sa muling pakikipagtipan ng Diyos sa bayang Israel ang tinalakay natin sa nakaraang pag-aaral. Dito sa kabanatang 35, muling inulit ng Diyos ang mga kautusan at alituntunin na dapat sundin ng bayang Israel. Ang mga kautusang ito ay isinusulat ng Diyos sa 2 tapyas ng bato at binasa sa kalipunan ng mga Israelita. Ngayon, ipagpatuloy po natin ang pagpapahayag ni Moises sa mga tuntunin ng Diyos sa mga Israelita. Narito ang mga paksa na ating tatalakayin, ang mga tuntunin sa araw ng pamahinga, ang mga handog para sa santuario at ang mga kagamitan sa toldang timpanan, ang pagpapadala ng handog at ang hinirang ng Diyos na gagawa sa toldang timpanan. Upang mabigyan ng pagpapahalaga ng bayang Israel ang kautusan ng Diyos tungkol sa araw ng pamamahinga, ito'y muling ipinahayag ni Moises sa unang 3 talata ng kabanatang 35. Tinipo ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, ito ang iniuutos sa inyo ng Panginoong Diyos. 6 na araw kayong gagawa, sa 7th itatangi ninyo. Ito ay araw ng pamamahinga na nakatalaga sa kanya. Papatayin ang sinumang gumawa sa araw na iyon, kahit magparikit lamang ng apoy. Ang araw ng pamamahinga ay sa 7th araw ng Sanlinggo. Sa araw ng pamamahinga, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. Iniutos niya sa bayang Israel na panatilihing banal ang araw na ito bilang tanda ng kanyang tipan at gamiting may kapakinabangan lalo na sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Ang araw na ito ay itinangi ng Diyos bilang simbolo ng pamamahinga na nais niyang sundin ng kanyang bayan. Isa pa sa layunin ng Diyos kung bakit nais niyang ipatupad ang araw ng pamamahinga at dahil alam niya na darating ang panahon na maaaring hindi na sumamba sa kanya ang mga Israelita kapag nakarating na sa lupang pangako sapagkat baka sila maakit na mga tao roon na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Ano bang mga tao ang nakatira sa lupang pangako? Sila ay mga tao na lumalait at lumalapastangan sa Diyos. Ang kanilang sinasamba ay mga Diyos-Diyosan na ginawa ng sarili nilang mga kamay. Mas mahalaga sa kanila ang mga bagay na makapagpapasaya sa layaw ng laman. Sa kanilang puso, walang mabuti, walang masama at walang kautusang dapat sundin. Kung ganitong uri ng mga tao ang kanilang aabutan sa lupang pangako at kung kanilang tutularan ang gawain ng mga ito, hindi malayo na malimutan nila ang mga kautusan ng Diyos. Mga kaibigan, mahalaga sa sinumang kumikilala sa Diyos ang sumunod sa kanyang mga kautusan. Mahalaga din na hindi lamang natin ito pinapaniwalaan sa halip sinusunod natin ng may katapatan. Kasabay ng muling pagpapahayag ng kautusan tungkol sa araw ng pamamahinga, inutusan ng Diyos ang mga Israelita na magbigay ng handog para sa tabernakulo. Ganito ang sinabi sa talata 6-9. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, ito ang iniuutos ng Panginoong Diyos. Maghahandog kayo sa Diyos. Ito ang maaari ninyong ihandog, ginto, pilak, tanso, lanang pula, asul at murado, pinong sinulid na lino, balahibo ng kambing, pinulang balat ng tupa, balat ng kambing at akasya. Maaari rin kayong maghandog ng langis para sa ilaw, pabangong panghalo sa langis na pantalaga at kamanyang batong kumandila at mamahaling batong pampalumuti sa epod at pektoral ng punong saserdote. Ang mga naunang bagay na maaari nilang ihandog ay gagamiting bahagi sa paggawa ng tabernakulo, tulad ng ginto at ng pilak at ng tanso para sa mga kagamitan sa tabernakulo. Ang handog na ito ay hindi isang ikapu, sa halip ito ay isang kusang loob na kaloob para sa tabernakulo. Ang iba pang bagay na maaari nilang ipagkaloob ay ang lanang pula, asul at murado. Ito naman ay gagawin telon ng tabernakulo. Sa panahon nila, ang paraan ng pagbabayad o maging ng pagbibigay ay sa pamamagitan ng gamit, alahas at maging ng mga hayop. Kaya't maging ang kanilang pagtulong sa gawain ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga mahalagang bagay na mayroon sila. Ako'y naniniwala na maging sa panahon ngayon, marami pa rin sa mga mananampalataya ang patuloy na tumutulong sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng ganitong pagbibigay. Hindi sila nakapagbibigay sa pamamagitan ng salapi dahil wala sila nito. Ngunit patuloy pa rin silang nagkakaloob sa gawain at ito'y sa pamamagitan ng mga bagay na mayroon sila. Ang pagtulong at pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay hindi lamang sa pamamagitan ng salapi, hindi rin ito para lamang sa mga may kaya sa buhay. Sa halip, ang gawain ng pagtulong at pagbibigay sa gawain ng Panginoon ay para sa lahat. Sa isang simbahan na aking pinagpapasturan, may mga kapatiran na walang anumang material o pinansyal na bagay, subalit makikita mo sa kanila ang pagsisikap na tumulong sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang kakayahan. Katulad na lamang ng ibang kalalakihan sa aming simbahan, sila na ang nagkukusang magkumpuni ng mga kagamitan sa simbahan dahil sila'y mga karpentero at kantero. Hindi sila nagpapabayad sa anumang kanilang ginagawa dahil ang kanilang katwiran, ito lamang ang maaaring maitulong at maibahagi sa gawain ng Panginoon. Ganoon din ang ibang mga kababaihan sa simbahan. May isang pamilya na naglilinis sa loob at labas ng simbahan sa tuwing araw ng Sabado. Hindi sila nagpapabayad dahil ang kanilang nais ay magkaroon ng bahagi sa gawain ng Panginoon kahit na sa pamamagitan lamang ng kanilang pisikal na kalakasan. Kaibigan, tayong lahat ay pinagkalooban ng kakayahan upang makibahagi at tumulong sa gawain ng paglilingkod. Samantala, pinasimulan na ng Diyos ang pagpapagawa ng toldang tipanan. Inutusan niya si Moises na tipunin ang mga mahusay na manggagawa upang simulan na ang paggawa sa toldang tipanan at ang mga kagamitan nito. Ganito ang mababasa natin sa talata 10 hanggang 19. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ay paggawin ng tabernakulo, ng tolda, ng mga tabing nito, ng kawit at ng mga basidor, ng mga trabisanyo, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan at ng mga pasanan nito, gayon din ng lukluka ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paa at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng kamanyang ng kortinang ilalagay sa pintuan ng toldang tipanan, ng altar na sunugan ng mga handog ng salasalang tanso, ng mga pasanan at ng mga kagamitang kasama ng altar at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabing ng patio, ng mga tukod, pati ng kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos, ng mga lubid na gagamitin sa tipanan at sa mga tabing ng mamahaling kasuutan ng mga saserdote na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Kapansin-pansin sa mga talatang ito ang paglalahad ng mga bagay-bagay na nais ng Diyos na mangyari sa kanyang ipinagagawa sa toldang tipanan. Nais niya na magawa ng ayon sa kanyang sinabi at ibinigay na sukat ang lahat ng mga kagamitan sa loob at labas ng toldang tipanan dahil katulad ng ipinaliwanag na natin sa mga nagdaang kabanata, ang lahat ng kagamitang ito ay kapahayagan ng persona ni Jesus bilang Diyos na nagkatawang tao. At dahil nais ng Diyos na matiyak na magagawa ito ng ayon sa kanyang nais, pinagkalooban niya ng karunungan at basbas ng banal na Espiritu ang mga gagawa nito. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa sandaling ito. Binigyan mo po kami ng pagkakataon upang aming pag-aralan at pagbulayan ang iyong banal na salita at ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sintay iyong dingin.